Daugavpils novads pirms 100 gadiem, kad sākās Pirmais pasaules karš, šī bija patiešām ļoti lielu cīņu vieta, kur pat līdz šam brīžam, piemēram, Meduma pagastā, arī Kalkūnas pagastā ir saglabājušies gan obeliski, gan ļoti daudz apbēdījumu, gan pat diezgan labā stāvoklī saglabātas blindāžas, ierakumi. Te bija regulāras pozīcijas visa Pirmā pasaules kara laika, kur kreisajā Daugavas pusē bija Vācu armijas pozīcijas un labajā Daugavas pusē bija iberiskās Krievijas pozīcijas. Līdz ar to, protams, vēsturnieku interese ir ļoti liela un arī pētījumu un atklājumu ir ļoti daudz. Šī konference notiek labā zinātniskā līmenī. To mēs darām sadarbībā ar Daugavpils universitāti. Šeit arī ir pārrobežu sadarbības aspekts. Pie mums arī brauc Braslavas rajona notpētniecības muzejs. Mums ir viņa zinātnieki, kas atbrauc ar saviem ziņojumu. Programma ir ļoti, ļoti interesanta, piesātināta.